Campus FM gli presenta.
Il ktieb lieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selain Bahadur.
Komplu b'silta oħra mir-rumanz meta il-ħarifa tiskot li qed iservina bħala qafas għal din is-sensiela ta' il-ktieb lieħor.
Is-simboliżmu f'dan ir-rumanz importanti daqs il-karattri infishom. Anzi il-karattri ma jeżistux mingħajr is-simboliżmi li hija marbuta magħhom. U l-aqwa simboliżmu u dak tal-istaġun tal-ħarifa li miegħu huma marbuta l-istejjer tal-mara lil maħbub tagħha li daħlet f'dara f'jum tal-ewwel xita tal-ħarifa u baqa' marbut magħha.
Kif għedna fil-bidu untennuħ, il-ħarifa hija l-istaġun tal-kontradizzjoni, tal-ħajja u l-mewt, fejn il-ħajja tissielet mal-mewt, mors ed vita duello, ħajja u mewt f'tislita waħda, it-tnej tal-lifa u t-tnej rebbiħa.
F'kull werqa nixfa li taqa, hemm kontinwazzjoni ta' ħajja. Il-ħarifa għandha dan il-faxxinu misterjuż, il-mewt u l-ħajja jgħixu qrib xulxin waħda mal-oħra, ħarifa tal-mejtin, ħarifa tal-avvent u tal-bambin. Ħarifa tal-ewwel xita qalila, tibdil tat-temp, imma s-sajf jibqa' jitlajja u kultant jiddakkar u x-xitwa donna tittawwal biex tħabbar li trid tasali. Fir-rumanz meta l-ħarifa tiskot, il-ħarifa hija protagonista bil-ħsejjiż, bl-ilwien, bl-irwejjaħ, it-tomit li fiha, fuq kollox bil-kontradizzjonijiet tagħha fejn mewt u ħajja jmissu ma' xulxin. Fuq kollox hija wkoll sfond tat-tifkiriet li l-mara, protagonista bla isem, tiftakar mal-maħbub ġdid tagħha. Dawn it-tifkiriet waqt tliel u senswali u mal-qofol tal-ġrajja li torbothom li wkoll isseħħ fil-ħarifa. Fil-fatt donna l-ħajja kienet staġun wieħed il-ħarifa.
Il-kittieba Lina Brockdorf fit-tnedija tal-ktieb kienet qalet li jidher li hemm rabta qawwija bejn l-istaġun tal-ħarifa u l-mara. Jiġġiela xi ħaġa f'dan l-istaġun forsi xi ħaġa li mhux għalkemm tispjega. Tajt li kull avventura ta' mħabba taddi minna f'dan l-istaġun qisha borża ta' San Martin, tħobb li l-ħarifa u fl-istess ħin tibża minna. Il-ħarifa għalija hija senswali, hija l-om li twaqqa l-weraq biex bil-mod twellet oħrajn ġodda, hija stedina għall-esperjenzi ta' sess li jistgħu jwasslu għall-imħabba. Imma li fil-fatt waslu għalej frustrazzjoni waħda wara l-oħra. I u l-ħarifa qishom żewġ maħbubin fl-imkien. Ma jistgħux jgħaddu mingħajr xulxin imma xi ħadd minnhom irid jiskot qabel ma jinqerdu tnejn. Sensila il-ktieb lieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selain Bahadur u
George Peresso. Skiet, zanzin, tnejda ta' werqa nieżla, l-imqas ta' żbir u feġġet il-ħarifa.
George Zammit, l-imqas ta' żbir.
Il-ġara mill-ġdid.
Kella tkun il-ġara ta' xara permisfar li l-ewwel semet bl-aħbar. Iddejqet mhux biss li ma semitxi, radio ftit kienet tiftħu u l-gazzetti rari kienet tarhom. Imma li marrettejt kollox lil seħiba. U mhux ilha?
Ara, aħjar ngħid lilek ta' ruħi, u jien naħseb li aħjar tkun taf għax kienet tafu sew daqskemm kien ġej sejjer jaħdmilha wara li metet omma hija ħasra.
U ma femx, u donnu ma riċidilha biex ma tkomplix. Iżda kompliet.
Ma nafx jekk ma smajġ bl-inċident li kien hemm dal-lejl is-Salina?
Le, ma smajġ.
Mela miskin kif tfarrak u biex ħarġu ħdamu l-isbaħ sa tej, u taf kif ħarġuh, maffeċ qalu ja ħasra, u wie tafu tafu sew. Aħjar tgħidilha int milli jien għax żgur li tħoqgħata kif tkun taf. Ejdilha dak il-perit li jiena tagħmel xi tibdil fid-dar, ja ħasra mid-dallej f'inċident ta' traffiku. Min hemm kellu jgħaddi għax ma ġbin qalu kif kien spiċċa dal-aħħar u kien għadu żgħir.
U ħallitu hekk imħawwad. Jindunat, ratu jitkellem maħħa, għamlet in-nervi, kellu jgħidilha għax qaltlu l-ġara ta' xara per misfar, u għamlet aktar nervi.
Dik x'imni hija jimpurta?
Issa jiena x'tort għandi. Mhux jien fit-tixta, jiridet wassallek dan il-messaġġ.
Ridet tinqeda bik hej biex niggiżni biex iddaħallek suspett.
Ara, jekk ma tridx tgħidli ma jkun ġara xejn.
Ma jkun ġara xejn, daqslik kieku ma nafekx lilek. Tibda tgħawden sakemm issir taf, imbagħad dik kienet storja oħra li kont se nżomm għalija u ngħidha meta jkun il-waqt. Storja u avventura li ma fittixxien wara kollox, lanqas ritta u ħrabta daqs tentazzjoni. U bħal kull tentazzjoni li tħajrek kelli naqalija. Nsa taf, għax is-sinjura seksika ta' xara per misfar ġiet fes-fes widintek li l-perit miet. Min hu dan il-perit? Dak li qed tistaqsi inti f'qalbek hux, u issa jkolli ngħidlek, u se nafżak, din l-istorja se twiġġek aktar mill-oħrajn, aktar mill-istorja tal-pittur.
Għalxejn insista li ma rridx ikun jaf din l-istorja li ridet iżomm għalija.
Rid nagħmel xi tibdil fid-dar, nirranġa l-banju, inbiddel it-twieqi tal-kamra tiegħi li kienet mudlama, biex nagħmilha studju, indur il-bejt u nibni arkata bejn il-bitħa u l-ġnien. Affarijiet żgħar li jridhom isiru malajr qabel tibda l-ħarifa, u li sakemm damet ommi ma stajx nagħmel għax qatt ma ridet biddel xejn, u trabbiet kienu jdejquha. Sibt kumpanija ta' periti u għattilhom xritt. Tawni perit għadu żgħir hemm seta' kellu 26, imma għarfuni li xogħlu kien jaf jagħmlu sew. Uħa interess, u meċxi li x-xol, kien spiss jiġi sad-dar, ikejja li qis jara l-materjal, jara x-xol għaddej, iħaffifhom lill-ħaddiema, jaqlalhom fejn jidirlu li mhux sew, insomma jagħtini parir dwar il-kulur taż-żeba. Indunajt li kien qed jiġi spiss u idhom iż-żejjed, jiġi kmini, jiġi tard, jiġi anke meta ma kienx ikun hemm il-ħaddiema. U rajtu li kien qed jieħu interess fija, jgħaddili xi komplimenti, ikellimni fuqu. Fuq l-arusa li ma kienx kuntent magħha minkejja li kien wasal għaż-żwieġ, li mara żgħira ma kienx tajru, u fl-aħħar stqarli li kien miġnu warajja, jaħseb fija, joħlom bija, jipprova jannaqni, jibusni, u jien naħarbu, nipprova ma nagħtih x-żwieġ. Inwidbu li se ngħid lill-kbir tal-kumpanija, jgħidli li lest jitlef ix-xogħol minħabba fija, ċempilli ta' sikwiet, daqqa nwieġbu daqqa le, xi drabi nagħmilta birruħi li ma nkunx hawn u ma niftaħx. Ma darba ċedejt. Ġi kmini, ippruvajt naqaflu, imma ħallejtu. Ġurnata sħiħa. Ġurnata sħuna. Uff, fittara x'ġaltni ngħidlek issa.
Iqaf, iqaf.
Ma nistax. Issa la bdejta, ma tibżax. Mhux se nidħol f'dettalji li jien ukoll kont insejt għax lili wkoll dejqu. Ġalni nwedu li nibqa' narah, nibqa' rridu. U għedtu, imma bil-biża. Bżajt miż-żożija tiegħu, mill-ġenn li kien mitluf fuqi, għalkemm il-ġurnata li għaddejt miegħu kienet telfitni. L-għada flodu ġi kmini, iżda ma ftaħtlux. Dam iċempel li sejjaħli, iżda ma ftaħtlux. Ittawaltlu. Kien qisu miġnun. Ipprova jaqbadni bit-telefon u ma nweġibx u ġi filgħaxija. U bqajt ma ftaħtlux. Ma qatax qalbu u baqa' jiġi u ma niftaħlux. U l-ġara ta' xara isfar perm tittawwal tis-sendika. Jistaqsi lila fej kont jekk rat nix jirġa'. Kelli kontra qalbi nirrapportaħ lill-kumpanija. U ma ġiex aktar. Ma kont smajt li kien tilef rasu. L-arusa ħallietu. Missieru raġel eleganti, ilbis stil Ingriż, saħan sitra bil-ġlek ħafif anke fl-aqwa ta' sħana. Darba ġi, u akkużani li kont tlift għal ibnu il-futur tiegħu li ġennintu warajja mbagħad ħallejtu. Ġi darba tnej forsi aktar. U darba urini li u bħal ibnu kien mitluf warajja. Wedni li jżomni tajjeb u fuq l-idej. Isifirni miegħu fl-aqwa hotels. Ma jkun jaf ħadd. Jagħtini appartament fejn jiġi jżurni. Ma jkun jaf ħadd. Ħallejtu jkellimni daqs li kieku kont qed niżen kliemu. Kważi mħajra. Imbagħad dħalt sal-kċina, ġibt sikkina taqta tal-arb. Mhix darba u tnejta kont se naqta subajja biha. Poġġejtilu quddiem wiċċu u rajtu jinħassat jitwerwer. Qedlu itla għax inxoqgħu nitfnek hawn u ma jkun jaf ħadd. Dak ir-raġel minn fuq bih innifsu sfar u ħareġ jiġri. Smajt il-BMW titlaq spara ta' brabja u twerżieqa lalilu u lanqas lill-ibnu ma rajthom iktar.
Waqfet għall-ftit bidlet it-ton.
Imma waqt li kont għaddejja minn din l-istorja li ma ridx li tiġrili, kont qed nintebaħ b'ħaġa ġdida, b'istorja li xtaq tasseħ.
Għarfet il-kurzita tittawwal minn għajnejh.
M'għandunajx.
Urija li ma kienx qed jifhem. Forsi għax kien għadu mifxul bl-istorja li qaltlu.
Ndbaħt bik. Tila kuljum minn hawn minn quddiemi u ġbitni għal warajk. Ma ridx nibda l-ħarifa minn għajrek u tħalt int fajti.
Ipprovajt bissem. Idu fiċċet ida.
Imbagħad ġiddin il-ġara u fetħet ħalqa ħa. Kelli dritt inżomm storja bħal din għalija. Taħseb li kont kuntenta bl-attenzjoni ta' ibenu missieru, ġalun inħossni. Inħossni mara ta'.
Waqfet.
Mara bla ġieħ.
Nifissa kien batut. U jipprova jannaqa' miegħu. Qabet minn fejn kienet. Għajnija kbar suwed kienu għomdi. Waqgħu fil-muta. Iżda meta tkellmu mqalu xejn aktar fuq din l-istorja. Dik il-lejla bla ġlied qaltlu biex imur jorqod fid-dar tiegħu. Ma għal xejn, u għamilla għaltlu. Fem li xtaqet toqt waħida. Matul il-lejl għaxnet it-taħlit tal-biskuttini tar-raħal. Kem toħroċ nofstu z-zanab kollox. Dik il-nar, ridit il-om ftit xorb li kella merfuħ fil-kamra tal-bejt. Għattoma, riditom differenti minn tas-soltu. U ħalliet l-għaxna toqt. L-għada sabet il-ġara ta' xara isfar. Ringrazzjata tal-li jarfita bil-mew traġika tal-perit. Stidni ta' tiġi tuħu xi ħaġa, bajt skantata għal-ġara ta' xara isfar perm, imma marret u taħlet f'dik id-dar riħa tandafa u l-arinġ. Tkellmu daqs li kieku kienu ħbieb li kienu ilhom ma jaraw li xulxin u għadu jiftakru f'li moddi. Omma, mara sew, ħadd ma jista' jgħid xejn fuqha, missiera, raġel qattiż, mhux bħalu jħassra, it-tziju, raġel qalbu tajba taku, sibtuh u sabkom, uħuta. Il-kbir ġini narah ta' u jsellimli, iż-żejr baqa' l-Amerika, ux. Offri t-latter u l-biskottina tar-raħal, biex xorb miżjud għat-toma mhux tas-soltu.
Tajbin, għandhom toma veru mhux tas-soltu, jien ukoll kienu jiġuni tajbin, imma issa illi ma nagħmilhom bil-kemm pudina tal-ħobs ma tandi paċenzja nagħmel speċjalment minn dumitu miskin. Imma ħabat tajjeb tax mhux suppost nieħu ħelu bejn iż-zokkor u bejn il-pressjoni u l-kolesterol ma l-asmewwiet donnu ma jrid jinżel b'xejn. Għadek, u jekk ma noqgħodx attent tal-qabar immur ruħi u ili sejra iżda l-pirm li rridu jkunu. Imma dawn ħudhom.
U rrid tal-biskuttini illi kien fadal.
Dawn mhux jagħmlu lek xejn għax anke jien noqgħod attent għax nitfalhom. Ha, Bill, kollha għalik. U ġaħat nej. U erba baqa' żgħar ma fihom xejn ħudhom. Mhux se ngħid tleta, mhux issa jiġri, immur quddiem alla u ngħidlu li tort tiegħek għax dewwaqtni biskuttini tal-anġli.
U daħbu. Il-ġara iżda s-serjat.
U ħa ngħidlek, jekk immut ma jkun ġara xejn. Mindu telaqgħu qisu ma tfadal li ħajra ta' xejn. Ilu mejjet issa? 10 snin u fuqhom imma qisu l-bieraħ. Ħares, ma konniex bqajna qisna żewġ namrati ta', għax naħseb kont tisma' kemm konna nitlewmu u nervuż u jien mhux inqas minnu. Imma meta miet intbaħċ it-lift, mhux għax ingerger mit-tfal ta', le, ma żewġek dejjem jibqa' ruħi hux. Mingħajru d-dar ċimiterju dak li. Kultant meta nħoss nimdejqa ngħidlu, kellimni mqarajjat miegħi u bad ninsaq il-ħass tal-marsa u żarrat li xi tnej. Imma kellimni! Niftakar x'kienet qalt li ommok meta mit missierek. Qalt li issa naf xi tlift kelli raġel qaddis dak li qalt li ommok Alla jaħfrilha.
u bla ma stenniet tħassrita. Kim baqa' żewġ biskuttini?
Jekk ma tridhomx ma rridx nisfurzak. Aħjar le, spiċċaw li l-pirm li jew xu rrid ngħid it-tifla tmur li għalihom?
Qabel telqet qaltilha dak li ridet tgħidilha.
Għamilli pjaċir, jekk ikollok xi ħaġa xi tgħidli, ejda lili direttament mhux lill-ħabib tiegħi, għax dak jimpressjona ruħu. Anzi, tgħidlux li ġejt hawn għax jiddejjaq bin-nies u jiddejjaq jitkellem man-nies. Ma mulek. U ma tarax, imma veru jider mistħija ħasra, good boy ux, u kem jafiduq, u jiduq il-pjanu ux kultant, għax nisimaw jien, għalla jbirek. Ejlu jiduq xi waħda naplitana kultant, jew bugi wugi. Kem konna nisnujnu tijaj, meta konna namrati, konna nipreferu morru nisnu mill-li morru naraw xi film tokis, għalkem kultant konna rridu morru naraw xi film u ta' fint.
Iw kold bismet, għalkemm qatt ma kienet immaġinat li l-ġara ta' xara isfar tisfen il-bugiwugi u titgettes fis-satra waqt xi film talkies. Sakemm ġiju mill-uffiċċju żbarazzat kollox, ramiet iż-żewġ biskuttini li kien fadal. Imma fid-dar kien hemm riħat fuq ta' ħami u larinċ. Bid-daħqa tal-laba jekk dak il-lejl kellux il-permess jibqa' hemm. Fisitu waħda qawwija tidwi mal-kmamar u damet busu. Kienu reqdin, semgħu xi storbju. Mitwieqi tal-gallerija der dawl viola jtebteb. Kien hemm ambulanza ħdejn id-dar tal-ġara. L-għada semgħu li kien ta' attakk qawwi wara li l-pressjoni kienet telet ilhom l-osmewiet u qabel waslet sal-isptar ruħa kienet ittajret lejn is-sema. Idamet ma ġiet tagħha u qaltlu li qed tibża torqod waħedha.
Intermezzo.
Iltaqgħu ma' bint il-ġara mejta ħdejn id-dar magħluqa ta' omma, bħal infixlet. Waqfithom it-tifla. Kellha il-bint taż-żgħira magħha.
Għandi santa ta' ommi għalik.
Skużat ruħha li ma marritx għall-funeral. Il-funerali jfakruha wisf omma qaltilha.
Nifmek, nifmek.
Ridet taqta' diskors, imma bint il-ġara mejta komplit.
U kieku taffila xija kemm dam itkellimni fuqek bit-telefon. Qalt li jistad inta għandek id-dar għatte.
Kienet skomda bih jisma' dan id-diskors. Fajnejh kellu żebbeġ mistoqsija.
Ħaġa żgħira, ħaġa żgħira.
Qabdiet sa tgħid xi ħaġa li t-tifla żgħira kemm għandha nice dress u nokli ħelwin. Imma bint il-ġara komplit.
Veru kienet kuntenta, u kien faħret il-biskuttini b'toma tal-larinċ li dewwaqtilha inti. Niżdula għasel, għaxi minħabba t-sokkur l-pressjoni u ma nafx kell aktar kienet toqgħod ftit lura. Għalkemm kienet traskurata għal saħħitha u għaż-żaqqa kienet taqala l-ftit ħelu miskina. Imma veru kienet kuntenta li stad inta, għax ommi veru li kienet il-ħin kollu fil-bib, qisha żandi kajra, alla jaħfrilha, imma dak li kellha. Mindu tlaqna aħna u mitmissieri. Dik id-dar saret iddejjaqa. Iħruġ tagħha dak kien ħdejn il-bib, basta mhux ġewwa waħedha. Ippretendita dik id-dar u fl-istess ħin ma rridix titlaq minn hemm.
Ridiet tgħidilha li jdejjem kienet tiftakar lill-omma hekk tittawwal minn xi tieqa biex tara minn għaddej u x'inhu għaddej. Jew ħdejn il-bib tissindika magħha f'kollox u f'kulħadd. Iżda ma kienx il-waqt. Wara kollox bint il-ġara ma kienx bħall-omma. U l-mewt tal-ġara kienet ħawdita. Reġgħet qabdet mat-tifla żgħira. Kienet veru ħelwa dik it-tifla, lanqas tixraq lil nanna mejta ta' xara per misfar, ħasbet. Imma f'daqqa dak il-ħsieb itaqtaq f'moħħha isu is-sin ħażin dejjaq. Kif waslu lura d-dar,
Nux tistaqsini ta' għax daħalt għad-dar u għamilti latte u biskuttin bit-toma tal-larinċ u lilek ma tlek xej wara li ħadd lek rasek ngħidlek biex ma tkellimix.
Ma qed ngħidlek xejn din darek hu. U ftakar meta filgħaxija qabel mieta il-ċara ta' xara per misfal, kien ġilura mill-uffiċċ u xam rieħa mhux tas-soltu ta' ħami u l-arinċ.
Kont irrabjata għalija għawx, irrabjata ħafna, għax ġiet tgħidlek dak li ma kellix, imma qed forsi aħjarek.
Aħjarek kif?
Nitwolbok, hu paċenzja, tkompli x'tistaqsini. Il-mewt tagħha ħawditni.
U dak il-lejl tħadnet miegħu donna mbeża. Hekk, dak kollu titħaddan. U aktar dam jaħseb milli jorqod. Indunat li kien skomdu ma naqmaħa.
Ix-xewqa.
L-għada fil-ħodu ħazditu, u li trasa f'daqqa minn fuq l-imħadda, serħita fuq l-irkob tiegħek.
Jekk xi darba tiġi u ssibni mejta, jew tqum ħdejja u ssibni kisħasilx ma nħux nifs, tgħid lil-ħadd, la lil hija l-kbir, il dak is-selvaġġ, lili xhur ma nar qudiem wiċċu jew lil martu, lil dik in-nofs porzjon kif kienet issejħel ommi, jew lil kappillan, wis inqas, jew lil ġirien ara ma jfettillekx jew iġib xi avviss fuq ir-radju, jew il-gazzetti. Sabba kbira, nħabru l-mew, tas-sinjorina. Le, xej minn dan. Ħadd m'għandu jkun jaf limit, isni qatt ma eżistejt, isni qatt ma kelli passat u storja. Għax għandu jkun jaf kulħadd limit, meta mhux kulħadd jaf li kont qed ngħix.
Tgħid kull waħda ddaħħani.
Titħaq xejn ta' din mhix xi ħaġa taċ-ċajt, naf li hi daħqa sfurzata fuq kollox.
Mela x'nagħmel bik.
Itfinni fil-ġnien. Ħaffer ħofra fonda sakemm issib il-blat kiesaħ u tfinni hemm, dari mal-blat. Imma mhux taħt is-siġra tal-larinċ qares taċ-ċitru biga' radja, itfinni taħt il-lumija ta' ħdejha, fejn darba ħraqt litri tal-qassi żagħżugħ. Dik siġra sfortunata, qatt ma ssajru sew il-lumi. Ma twaqqgħux, imma jinxef qabel ma jisfar. Il-lumi jibqa' aħdar, u tanti siġra sabiħa ja ħasra tanti mibruma sabiħ. Ħasra lil-lumi tagħha jitla niexef u jdum ma jaqa' u ma sservi għal xejn li flisseb baħruqha mill-ġnien, imma jiena xorta nħobba.
Waqfet, forsi tisen dak li se tkompli tgħid. Resqet lejn it-tieqa li tagħti għall-ġnien.
Forsi tfakkarni fija.
Fuq għajnej rattlu mistoqsija. Rid jistaqsija x'ridet tgħid, għalkemm donnu kien fehm. Hi kompliet.
Forsi ninservija ta' demel u toħu r-ruħ. Toġbok din, jien immut u jituħu r-ruħ, mhux għalhekk qiegħda l-ħarifa wara kollox.
Uwejja, ġejja b'dawn il-ħsibijiet tal-waħx.
Dawn mhux ħsibijiet tal-waħx. Wiedni li jekk tagħmel, titfinni taħt il-lumija.
Baqa' ma wiġibx, tħassib għal din it-talba stramba. Hekk ħadha bħala talba stramba aktar milli serja.
Werwertek mela?
Int rid twerwirni?
Le, rid tweġiba u bqajt mingħajra. Ma jimportax. Ejja qum minn hemm.
Neħitlu l-frix minn fuq, ħastexa u qambla ma għal xejn, dermi f'xogħol.
X'qed taħseb?
Xejn.
Bħalli kieku ma nafekx.
U għax jiena nibżam il-mewt. U int kellimtni fuq il-mewt qisek qed tgħidli riċetta ta' ikla tajba. Fehmet li kien qed jaħseb biex iħalliha. Telaq lejn l-uffiċċju mħasseb, għarfet li jagħmel f'qalbu niket tal-ħalifa. Iżda meta mallura għandha ma semmitu xejn aktar fuq hekk. U meta warek la tajba li l-istitlu bdiet tindies miegħu u ritu li xtaqitu mill-ġdid, u ħassa tintilaq miegħu u ra l-għajnejha jixxarbu bidmuħ xoftejha b'karba kif kien jiġrila kull darba li kien tħoss l-intensità tal-pjaċir, fehmet li dak ir-raġel kien tagħha. Iva, bżajt u l-ħsieb għaddieli li nitilqek. Imma mill-ġdid nifhem ilala int din il-mara mibruma sabiħ li għandi fiħdani tibqa' tħaddar. Jisek il-lumija sabiħa li hemm fil-ġnien li tagħmel lumi niexef bla ma twaqgħu u tibqa' tħaddar. huwa wkoll ħabb il-ħarifa. Dak li kien fadal minna.
Mis-sensila il-ktib liħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selim Boħaġar
u George Peresso.